VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Washington DC, Amerika Serikat. VOA This Evening kembali menyapa Anda bersama saya, Leah Johannes. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan segar bugar ya setelah menikmati akhir pekan kemarin. Seperti biasa, redaksi VOA This Evening sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri di antaranya. Polisi Hong Kong tangkap anggota kelompok mahasiswa. Perdana Menteri Australia terbang ke Amerika Serikat untuk pertemuan dengan Biden. Penembakan di kampus Rusia, sedikitnya 8 tewas. Siaran malam ini disusun oleh Leona Triyono dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya
Ben Blen, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, September 2020 merilis buku berjudul Man of Contradiction. Pemecatan 56 pegawai KPK yang berlaku 30 September 2021 menurut pakar menjadi salah satu bukti kajian buku itu.
Broadway akan menyambut kembali penonton dan pencinta musik musim gugur tahun ini seiring dengan dibukanya teater-teater dengan kapasitas 100% di kota New York meskipun masih adanya ancaman penyebaran COVID-19.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama VOA Washington.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Polisi Keamanan Nasional Hong Kong pada hari Senin menangkap sedikitnya 2 anggota organisasi politik mahasiswa di tengah tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di kota semi-otonom itu. Menurut laman Facebook Politik Mahasiswa, Polisi Keamanan Nasional menangkap Wong Yat Chin dan Chan Chi Sum, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris pada Senin pagi. Seorang mantan juru bicara politik mahasiswa dan mahasiswa Universitas Baptis Hong Kong, Chu Wai Ying, menerima telepon dari polisi pada Senin pagi dan meminta bantuannya dalam penyelidikan, menurut Dewan Redaksi Serikat Mahasiswa Universitas itu. Tidak jelas mengapa mereka ditangkap dan polisi tidak segera mengomentari penangkapan tersebut. Kelompok mahasiswa itu dibentuk tahun lalu dan merupakan salah satu dari sedikit organisasi politik yang tersisa di Hong Kong. Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Kuba Miguel Diaz-Canel hari Minggu, sehari setelah Vietnam menyatakan akan mulai menggunakan vaksin COVID-19 buatan Kuba. Pemimpin Vietnam itu tiba di Havana hari Sabtu, hanya beberapa jam setelah otoritas kesehatan di Vietnam menyetujui penggunaan vaksin Abdala dalam perjuangan mereka melawan virus corona. Vaksin itu dibuat oleh Pusat Rekayasa Genetika dan Bioteknologi Kuba. Vietnam sekarang ini menghadapi peningkatan kasus COVID-19 dan baru sedikit di atas 6,5% populasinya yang telah divaksinasi penuh, menurut data dari Johns Hopkins University. Media setempat melaporkan bahwa Nguyen Xuan Phuc dijadwalkan mengunjungi mausoleum mendiang pemimpin Kuba Fidel Castro di kota Santiago. Ia juga akan berpartisipasi dalam dialog bisnis terkait Pelabuhan Mariel, di mana terletak zona bebas yang dipromosikan oleh otoritas Kuba.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Partai Rusia Bersatu yang berkuasa sedang mengarah ke kemenangan di Majelis Rendah Parlemen Rusia setelah pemungutan suara selama 3 hari yang berakhir pada 19 September dan dicemari oleh penyimpangan serta tuduhan perusakan surat suara. Dengan hampir 40% surat suara telah dihitung, Komisi Pemilu Pusat menyatakan pada Senin pagi bahwa Rusia Bersatu yang mendukung Presiden Vladimir Putin telah meraih sedikit di atas 45% suara untuk Duma atau Parlemen yang baru. Pesaing terdekatnya, Partai Komunis, meraih sekitar 22% dan Partai Demokrat Liberal yang Nasionalis menerima sekitar 8,5%. 2 partai lainnya, Just Russia dan Partai Pendatang Baru, New People, masing-masing menerima sekitar 7,5% dan 6% suara. Pemilu ini tidak diikuti kehadiran oposisi yang signifikan setelah pihak berwenang menyatakan organisasi-organisasi yang terkait dengan tokoh oposisi yang dipenjarakan, Alexei Navalny, adalah ekstremis. Praktis melarang siapapun dari jaringannya untuk mencalonkan diri. Perdana Menteri Australia Scott Morrison terbang ke Amerika Serikat pada hari Senin 20 September untuk pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan para pemimpin India dan Jepang yang membentuk Forum Keamanan Quad.
As I embark now to go and see our friends in the United States,
Morrison mengatakan, sementara saya memulai perjalanan sekarang untuk bertemu dengan teman-teman kita di Amerika Serikat dan bertemu dengan banyak orang lain, baik dari Eropa, dari Inggris, dan Amerika Serikat, ini semua demi untuk menjaga keamanan warga Australia. Ini semua untuk memastikan bahwa kepentingan kedaulatan Australia akan didahulukan, untuk memastikan bahwa warga Australia dapat hidup damai dengan banyak bangsa lain di kawasan kami. Karena itulah yang kami inginkan sebagai bangsa yang damai dan bebas. Kunjungan Morrison ke Amerika dilakukan setelah Biden pekan lalu mengungkapkan aliansi baru, termasuk Australia dan Inggris, yang akan mengirimkan satu armada terdiri atas sedikitnya 8 kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Gubernur Mississippi Tate Reeves mengatakan ia menganggap perintah mengenakan masker oleh Presiden Joe Biden bagi semua pegawai federal adalah suatu serangan, bukan langkah pencegahan yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Mississippi adalah negara bagian dengan tingkat kematian akibat COVID yang tertinggi per kapita di Amerika. Gubernur Reeves mengatakan dalam acara televisi CNN State of the Union hari Minggu bahwa perintah itu merupakan serangan oleh Presiden terhadap pekerja keras Amerika dan pekerja keras Mississippi yang diinginkannya dapat memilih antara mendapatkan vaksinasi dan kemampuan untuk memberi makan keluarga mereka. Menurut data yang dikumpulkan The New York Times, Mississippi memiliki tingkat kematian akibat COVID 306 per 100 ribu orang. Pemerintah Selandia Baru mengumumkan kota terbesarnya akan tetap terkunci setidaknya selama 2 minggu lagi, meskipun beberapa pembatasan akan dilonggarkan pada hari Selasa. Auckland telah berada dalam penguncian paling ketat selama lebih dari sebulan, kurun waktu terlama sejak pandemi dimulai. Selandia Baru telah mengambil pendekatan toleransi nol untuk mengatasi penyebaran virus corona dan telah berusaha untuk sepenuhnya menghilangkan wabah varian Delta. Tetapi wabah itu ternyata sulit menghilang dan kota itu terus melaporkan sekitar 20 kasus baru setiap hari. Wabah itu telah menyebar keluar Auckland setelah seorang tahanan yang terinfeksi bebas dengan uang jaminan dan pulang ke desanya di sebuah kota kecil. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pada hari Senin bahwa dia yakin penguncian itu berhasil dan menurutnya tidak ada penularan yang tidak terdeteksi secara luas. Seorang mahasiswa melepaskan tembakan di sebuah kampus universitas di Rusia Tengah hari Senin sehingga menewaskan sedikitnya 8 orang, kata para investigator. Ini merupakan penembakan massal kedua di fasilitas pendidikan pada tahun 2021. Komite Investigatif Rusia yang menyelidiki kejahatan besar menyatakan beberapa orang juga luka-luka dalam serangan di Perm State University dan bahwa tersangka terluka sewaktu ditangkap. Para investigator sebelumnya menyatakan bahwa 5 orang tewas dan 6 lainnya cedera. Rusia relatif mencatat kasus penembakan di kampus yang rendah karena keamanan biasanya ketat di fasilitas-fasilitas pendidikan dan karena sulitnya membeli senjata api secara legal meskipun mungkin saja untuk mendaftarkan senapan berburu. Ribuan migran dari Haiti dan sebagian lagi dari Kuba dan Afrika terus mencari cara untuk mencapai perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada hari Sabtu. Jumat dini hari, lebih dari 500 orang diturunkan dari bus yang membawa mereka ke kota perbatasan Reynosa, Tamaulipas. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Ben Blen, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, September 2020 merilis buku berjudul Man of Contradiction. Pemecatan 56 pegawai KPK yang berlaku 30 September 2021 menurut pakar menjadi salah satu bukti kajian buku itu. Setidaknya itulah yang disampaikan pakar hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Riko Andi Wibowo. Dia berbicara dalam diskusi yang digelar Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Minggu 19 September. Sikap kontradiktif itu terlihat dari diamnya Presiden Jokowi dalam polemik tes wawasan kebangsaan KPK.
Bagi saya sulit untuk tidak mengingat atau mengkonfirmasi ya terhadap tudingan-tudingan masuk dari apa yang dikatakan oleh Ben Blen ini. Sebagai presiden adalah orang yang kontradiktif, gitu. Isu aneka isu, termasuk dalam isu komitmen pemberantasan korupsi.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menyatakan ada pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Ombudsman juga menegaskan ada persoalan dalam proses yang akhirnya menyingkirkan 56 pegawai KPK yang sebagian dinilai sangat berprestasi dalam upaya upaya pemberantasan korupsi. Pegiat anti korupsi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda Kalimantan Timur, Herdian Sahamsah berpendapat, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dan DPR ngotot melawan aspirasi publik dengan menarik dan menempatkan KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif.
Namun dalam situasi saat ini, ketika proses pemecatan terhadap kawan-kawan pegawai KPK, 56 orang ini kendati pun dia syarat dengan pelanggaran hak asasi dan maladministrasi, Presiden justru lepas tangan terhadap proses ini. Itu menurut saya hal yang aneh.
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Dia Al-Uyun juga sepakat terkait apa yang seharusnya dilakukan terkait rekomendasi lembaga negara.
Dan rekomendasi yang diberikan baik itu oleh Komnas HAM maupun yang diberikan oleh Ombudsman ini bersifat mengikat, jadi tidak bisa kemudian diabaikan begitu saja.
Kolega dia di Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai Jokowi seharusnya mengambil upaya penyelesaian polemik TWK dan pemecatan pegawai KPK karena itu memang menjadi wewenangnya. Sesuai ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang ASN, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Vaksinasi bagi buruh dan gelombang PHK selama pandemi seakan beradu cepat. Kondisi para buruh semakin memprihatinkan. Yuda Satriawan melaporkan.
Dalam masa pandemi, bagi buruh yang bekerja di industri padat karya, itu tidak diupah 100%. Gitu. Jadi mereka diupah hanya pada saat mereka masuk bekerja. Gitu. Terus kemudian, kesehatan buruh, tidak banyak perusahaan yang menerapkan masker, membeli sendiri, tidak terlalu bisa menjaga jarak, usaha maunya tetap bisa ekspor, tetap produksi lancar, tetap dapat untung, gitu, tetapi tidak memberikan fasilitas yang memadai untuk teman-teman buruh.
Inilah beberapa pernyataan anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Jumisih, dalam paparan diskusi publik secara daring yang digelar Megawati Institute pertengahan pekan ini. Pemotongan upah dan penyediaan fasilitas pelindung diri, imbuh Jumisih, berdampak pada berkurangnya pendapatan buruh selama pandemi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengapresiasi langkah pemerintah memberikan vaksinasi untuk para buruh. Namun ia juga menyerukan agar pemerintah memberikan keringanan pajak dan subsidi bagi perusahaan.
Betul-betul perusahaan ini jangan memanfaatkan situasi ini. Jangan sampai menggunakan kesempatan ini untuk layoff. Itu bagaimana dengan alasan segala macam masalah COVID-19. Sanksi itu harus dilakukan dengan tegas dan keras pada perusahaan-perusahaan yang mengabaikan prosedur kesehatan. Karena kalau prosedur kesehatan tidak dilakukan dengan tepat, cepat, dan juga dengan ketat, tentu itu akan membuka ruang untuk buruh terkena COVID-19. Karena itulah vaksinasi mulai dijalankan sudah hampir 1 bulan ini. Masih sebagian kecil dari sekian juta banyak buruh yang harus terlindungi oleh vaksin.
Vaksinasi buruh dan gelombang PHK terus bergulir adu cepat. Data Kementerian Ketenagakerjaan merilis jumlah pekerja yang mengalami PHK sepanjang tahun ini hingga 7 Agustus 2021 lalu mencapai lebih dari 500.000 pekerja. Angka itu sudah melebihi 50% dari prediksi Kementerian Tenaga Kerja untuk angka PHK tahun ini sekitar 895.000 orang. Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus ILO Governing Body, Said Iqbal mengatakan organisasi buruh sedunia atau ILO telah menetapkan 3 kepastian utama bagi buruh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun ia tidak merinci lebih jauh apakah jaminan yang sama juga diberikan dan dirasakan buruh di Indonesia.
International Labour Organization, saya ikut terlibat sebagai ILO Governing Body, membangun tatanan baru pasca atau post pandemi COVID-19 ada 3 hal. Pastikan job security, kepastian kerja, jaga kepastian pendapat, income security, bisa subsidi. Sekuat apa pemerintah bisa subsidi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pembatasan pembatasan kegiatan termasuk PPKM darurat akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan menyebabkan banyak warga berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan mengalami kesulitan ekonomi. Dua kelompok tani menemukan solusinya dengan mengembangkan budidaya hidroponik dan akuaponik di lahan yang terbatas. Tim VOA melaporkan. Siapapun mungkin terkejut ketika pertama kali memasuki kawasan RT 10 RW 08 Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan. Di dinding-dinding rumah warga banyak bergelantungan tanaman pangan segar berwarna kehijauan. Pertanian hidroponik ini merupakan hasil jerih payah sebuah organisasi perempuan yang menyebut diri mereka Kelompok Wanita Tani atau KWT Pengadegan. Susanti, ketuanya, mengungkapkan usaha ini berawal dari tekanan pandemi yang semakin menyesakkan.
Di masa pandemi seperti ini tuh banyak ibu-ibu yang tadinya bekerja di perumahan gitu, karena pandemi jadi mereka itu dikeluarkan gitu ya. Jadi mereka itu tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Nah, kebetulan banget ini kan Human Initiative itu hadir gitu ya, dan itu menjadi angin segar banget bagi kami ibu-ibu di sini gitu kan. Secara kami di sini tidak mempunyai pekerjaan, terus tiba-tiba ada, karena kami selama pandemi ini masih bisa melakukan kegiatan yang positif dan berproduktif.
Sarjana ekonomi yang namanya hanya terdiri dari satu kata itu mengungkapkan, usaha organisasi yang dipimpinnya memang tak lepas dari dukungan Human Initiative dan PT PLN Batubara. Ia mengatakan organisasi nirlaba kemanusiaan dan perusahaan listrik itu tidak hanya memberi bantuan investasi, tapi juga pelatihan, bimbingan, dan pengawasan. Agung Cahyanto, manajer pemberdayaan Human Initiative, mengatakan usaha yang dikembangkan organisasinya bersama KWT Pengadegan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi.
Nah, jadi memang yang untuk di hidroponik ini bagian dari program atau proyek ya di inisiatif for empowerment. Memang latar belakangnya itu dia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dengan cara menambah tingkat pendapatan si penerima manfaat atau kelompok sasaran. Selain itu juga memang sebagai ketahanan pangan di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini.
Produk pertanian yang dihasilkan KWT Pengadegan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga para anggotanya, tapi juga masyarakat sekitarnya. Walhasil, setiap anggota KWT ini setiap bulannya bisa menerima pemasukan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah per bulan. Jumlah itu, kata Susanti, kemudian membengkak bila skala produksi dan pemasaran bisa ditingkatkan. Menurut Agung, usaha serupa dikembangkan di Tajur Halang, Bogor. Hanya saja, karena lahan yang tersedia lebih luas, sekitar 60 meter persegi, kelompok tani di pinggiran kota itu juga mengembangkan tambak hidroponik. Para anggota perempuan umumnya terkonsentrasi pada pertanian hidroponik, sementara para prianya pada tambak hidroponik. Tambak hidroponik pada dasarnya adalah tambak yang menerapkan budidaya ikan secara akuaponik. Tambak seperti ini tidak membutuhkan bentangan tanah sebagai medium, melainkan hanya wadah atau bak penampung air. Budidaya ikan akuaponik dalam pertanian modern memang sering dikembangkan bersama pertanian hidroponik. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Australia hari Minggu mengatakan menyesali keputusan Prancis untuk segera memanggil duta besarnya untuk Canberra dan Washington sebagai tanggapan atas kesepakatan baru yang akan menjadikan Australia sebagai negara ketujuh yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Australia membatalkan kontrak pertahanan bernilai miliaran dolar dengan Prancis setelah bergabung dengan aliansi baru AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris. Negara itu akan membangun armada baru kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan dari Amerika Serikat dan Inggris. Secara luas, fakta itu dilihat sebagai upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan yang diperbutkan. Sejumlah pejabat Australia menyatakan tidak meyakini attack class kapal selam bertenaga diesel yang dipesan dari Prancis dapat melakukan hal itu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan akan lalai untuk melanjutkan kesepakatan yang dilaporkan telah lama tertunda. Itu bertentangan dengan saran dari Badan Intelijen Australia dan militernya. Armada kapal selam baru Australia diperkirakan tidak akan beroperasi selama beberapa dekade. Namun untuk sementara, Australia dapat menyewa atau membeli kapal dari Amerika Serikat atau Inggris. Morrison mengatakan aliansi itu dapat meningkatkan keamanan regional.
This is seen as a positive move that contributes to peace and stability. All countries will invest in their own defense.
Ini dipandang sebagai langkah positif untuk ikut mewujudkan perdamaian dan stabilitas. semua negara akan berinvestasi bagi peningkatan kemampuan pertahanan mereka. Bahkan Tiongkok pun demikian. Malahan, seperti yang kita ketahui, mereka telah banyak berinvestasi dalam kemampuan pertahanannya.
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton hari Minggu membela penanganan Canberra atas kontrak kapal selam bernilai miliaran dolar dengan Prancis. Ia menggambarkan pemerintahnya sebagai terus terang, terbuka dan jujur dalam berurusan dengan Paris. Prancis tidak setuju. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan,
"C'est vraiment en bon français un coup dans le dos."
Ini benar-benar menikam. Kami membina hubungan kepercayaan dengan Australia dan kepercayaan itu dikhianati.
Perselisihan itu dapat berimplikasi lebih luas. Prancis menyatakan tidak akan dapat mempercayai Australia dalam beberapa pembicaraan tentang perumusan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, meskipun para pejabat Uni Eropa bersikeras bahwa negosiasi akan berlanjut. Metri Nikyopani, Karlina Amkas, Voice of America.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Al-Haqi Dampa bekerja sebagai pencuci piring dan juru masak untuk makanan panggang di berbagai tempat sebelum mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak di Sheraton, sebuah jaringan hotel yang memiliki serikat pekerja di pusat kota Los Angeles. Setahun kemudian, COVID melanda.
So we were laid off about 2 months.
Jadi kami diberhentikan selama sekitar 2 bulan, dan kemudian saya mendapat panggilan kembali untuk mengerjakan program makan bagi warga lanjut usia yang sedang kami lakukan sekarang untuk distrik Los Angeles, di mana kami menyediakan hampir 10.000 porsi makanan setiap minggu untuk warga lanjut usia, orang-orang yang terkena dampak pandemi, tunawisma, penyintas pelecehan seksual, dan perdagangan manusia.
Dampa mengatakan kesempatan kerja ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pengalamannya magang di Akademi Pelatihan Perhotelan, yang merupakan cabang Serikat Pekerja Layanan Makanan dan Perhotelan. Adin Foreman adalah Direktur Eksekutif Akademi Pelatihan Perhotelan tersebut.
As of now, we have received over $50 million in government.
Sampai sekarang kami telah menerima lebih dari 50 juta dolar dana pemerintah untuk menyediakan layanan tersebut, dan kami telah memanggil 1.100 pekerja untuk kembali bekerja. Kami telah memberi makan lebih dari 10.000 orang sejak April tahun 2020.
Divisi Teknologi Informasi dan Teknik dari Northern Virginia Community College juga telah menerima uang bantuan federal dan negara bagian untuk melatih orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan lainnya dalam pekerjaan teknis yang dibutuhkan. Chad Knights adalah wakil rektor Akademi Komunitas yang berkampus di Manassas di negara bagian Virginia itu.
Through all of the different infusions of funds that we've got federally, we've been able to give out almost $22 million.
Melalui semua suntikan dana dari berbagai sumber yang kami dapatkan secara federal, kami telah mampu memberikan hampir 22 juta dolar kepada para mahasiswa kami melalui program itu.
Chad Knights yang menjabat sebagai wakil ketua Divisi Teknologi Informasi dan Rekayasa mengatakan teknologi digital menjadi lebih penting dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari rumah sejak pandemi melanda. Chad Knights mengatakan dana federal dan negara bagian adalah yang terpenting dalam pengembangan program ini di Northern Virginia Community College. Menurutnya, dana-dana itu merupakan kunci dalam upaya membuat orang kembali bekerja di negara bagian Virginia. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Broadway akan menyambut kembali penonton dan pencinta musik musim gugur tahun ini seiring dengan dibukanya teater-teater dengan kapasitas 100% di kota New York, meskipun masih adanya ancaman penyebaran COVID-19. Selama 18 bulan yang lalu saat penutupan wilayah, loket karcis TKTS di Times Square, kota New York telah kosong, tapi keadaan itu tak lama lagi akan berubah. Victoria Bailey, Direktur Eksekutif Theater Development Fund, sebuah organisasi nirlaba yang mengelola loket karcis TKTS, mengatakan,
"It's good to be back in Times Square.
Senang bisa kembali ke Times Square. Senang mengetahui jika loket bisa dibuka, karena ini adalah bagian Times Square. Jadi, ini sangat menggembirakan.
Teater Broadway resmi kembali dibuka dengan kapasitas penuh pada 14 September. Bagi sebagian orang, ini pertanda kota kembali hidup dan seni mempersatukan kita, bahkan di tengah penutupan yang tidak pasti terlama dalam sejarah teater Broadway.
What's really exciting to me.
Yang benar-benar menggembirakan bagi saya adalah orang-orang sudah bisa kembali bekerja karena pandemi ini sudah menyusahkan bagi mereka yang bekerja di dunia pertunjukan.
The Broadway League, sebuah lembaga asosiasi pemilik teater dan produser, berharap bisa menarik pengunjung dengan memutar film-film yang menampilkan klip pertunjukan 99 Broadway. Situs mereka juga menampilkan informasi pertunjukan dan protokol kesehatan. COVID-19 masih ada. Pengunjung diwajibkan menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 dan memakai masker. Presiden Broadway League, Charlotte St. Martin, mengatakan,
sudah banyak yang dilakukan di belakang panggung, seperti perbaikan atau penggantian sistem pendingin udara, pemasangan saringan udara yang sesuai rekomendasi, dan pemberlakuan layanan baru tanpa harus bersentuhan.
Misi teater untuk mempersatukan kembali penonton adalah yang membuat Brian Morland gembira. Dia adalah produser untuk Thoughts of a Colored Man, sebuah pertunjukan yang akan tampil musim ini.
To have Broadway back in these streets, in these communities, to have our theaters alive.
Kembalinya Broadway di jalan ini, di komunitas, teater akan diisi kembali oleh penonton dari seluruh dunia, para tetangga di lingkungan kita, kembali ke bangku-bangku teater. Ini sangat bagus.
Seperti kebanyakan pemain, Luke Napat bekerja dari rumah sejak setahun lalu, tapi bisa tetap optimis mengenai Broadway ketika VOA berbicara dengannya musim semi lalu.
Semua orang akan kembali lebih kuat dari sebelumnya.
Ketika tirai segera dinaikkan, itu akan memberikan perasaan gembira yang tidak terbayangkan bagi sebagian orang.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Pandemi tidak menghalangi kreativitas para seniman. Sejumlah seniman dan desainer memamerkan karya-karya terbaru mereka yang terbuat dari kayu dan menyajikan karya unik yang terinspirasi oleh pandemi. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA. Tiga jenis kayu dari pohon cherry, maple, dan ek merah digunakan untuk membuat sebuah patung yang dipamerkan di Design Museum di London. Reframe adalah judul karya seniman Australia Ivana Taylor dan merupakan salah satu dari 20 karya dalam pameran berjudul Discovered di museum ini. Pameran ini diselenggarakan oleh Dewan Eksportir Kayu Amerika atau American Hardwood Export Council atau AHEC dan majalah Design Wallpaper. Penyelenggara pameran meminta para seniman dan perancang untuk membuat barang dari 4 jenis kayu tahan lama, American Red Oak, Cherry, dan 2 jenis maple, yaitu maple keras dan lunak. Karya yang dihasilkan berupa furniture fungsional, menjadi tempat penyimpanan hingga patung. Setiap bagian mencerminkan pengalaman isolasi pandemi. David Venables, Direktur AHEC Eropa kepada AP mengatakan,
the brief we developed in collaboration with wallpaper, you touch.
Penjelasan yang kami kembangkan bersama majalah Wallpaper, sentuh, bayangkan, kekuatan. Biasanya orang merancang untuk meja atau mendesain objek sebagai fungsi tertentu. Namun bukan itu, ini adalah penjelasan emosional singkat, di mana begitu kita melihat idenya, kita langsung beranggapan, ini sebenarnya yang kita perlukan, karena para perancang muda dari berbagai bagian dunia ini mengalami situasi ini dengan cara berbeda.
Ke-20 desainer ini dianggap sebagai talenta baru, generasi baru kreatif dari Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Bagi sebagian desainer, ini adalah kesempatan pertama untuk bekerja dengan kayu gelondongan. Tapi desainer berusia 26 tahun, Mac Collins, terbiasa dengan media ini. Ia membuat kursi dan bangku dari kayu cherry yang dia beri judul Kesepakatan.
So this chair was basically a chance for me to explore those ideas.
Jadi kursi ini pada dasarnya adalah kesempatan saya untuk mengeksplorasi ide-ide itu dan pada akhirnya menciptakan objek ideal yang seandainya saja saya miliki ketika duduk dan menjauhkan diri dari hal-hal atau memperlamban aktivitas.
Collins baru saja dianugerahi Emerging Designer Medal di London Design Festival tahun ini. Karya fungsional lain dalam pameran ini adalah Howard Des, karya Mimi Sodendi yang berusia 27 tahun. Ironisnya ketika perjalanan internasional hampir sepenuhnya ditutup, Mimi justru mendapat inspirasi oleh penerbangan. Pameran ini berlangsung hingga 10 Oktober 2021. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.